السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كلا dje ka qenë data 23 mars, e cila në historinë e xhamatit musliman Ahmedia është një datë shumë e rëndësishme, sepse në këtë datë Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi alayhis salam e themeloi xhamatin Ahmedia duke pranuar zyrtarisht bejtin, pra antarësimin. Ai tha: unë jam ai Mesi i premtuar dhe Imam Mehdi që do të vinte si pas parashikimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A i tha: unë jam dërguar që ta vendos të uhidin e Zotit dhe të krijoj dashurin nda e Zotit në zemrat e njerëzve. A i tha: Zoti dëshiron që të gjitha shpirtrat e pastra që jetojnë në vendet e ndryshme të botës, qofshin ata që janë në Evropë, qofshin ata që janë në Azi e Gjetë, ti tërheq drejt një shmëris dhe ti mbledh robrit e ti në një fe të vetme. Ky është qëllimi i Zotit të madrishëm për të cilin jam dërguar, andaj ndiqeni këtë synim, por me butësi dhe duke forcuar virtyte dhe lutje. A i gjithashtu tha: këtë pozit dhe këtë grad kam marë vetëm duke e ndjekur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe duke pasur dashuri të sinqert ndaj ti. Andaj këtu ka një mesazh për të gjithë botën që duajeni të dërguarin dhe ndiqeni atë, sepse në këtë mënyrë do të arrini të krijoni lidhje me Zotin e Madhrishëm dhe gjithashtu do të bëheni adhurues të vërtet të Tij. Ai thotë: të gjithë bijtë e Ademit tashmë nuk kanë ndonjë të dërguar dhe ndërmjetës tjetër përveç Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj përpiquni që të keni dashurinë sinqert ndaj këtij profeti madhështor dhe mos i jepni asnjë lloj epërsie ndonjë tjetër mbi të, në mënyrë që të shënoheni në qiell si të shpëtuar. Mbajeni mend Shpëtimi nuk është diçka. Thot, mbajni mend, shpëtimi nuk është diçka që ju shfaqet vetëm pas vdekjes. Madje shpëtimi i vërtet tregon dritën e tij që në këtë botë. Kush është i shpëtuar? Ai që beson me bindje që Zoti është i vërtet dhe Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetës midis atij dhe të gjithë krijesave. Dhe që nën qiell nuk ekziston asnjë i dërguar i barabart në pozitë me të dhe asnjë libër i barabart në pozitë me Kur'anin. Dhe që për asnjë dhe që për askënd tjetër Zoti nuk dëshiroi të jetojë përjetësisht përveç këtij të dërguari që do të jetojë përjetësisht. Kjo është pra ajo pozitë dhe dashuri që Hazret Mesiu Premtu Alayhi Salatu Wassalam i kushton Hazret Profetit Muhammed Sallallahu Alayhi Wasallam, gjithë të cilën ai gjithmonë e ka treguar fuqimisht dhe i ka porositur edhe antarët e gjematit të ti që në këtë mënyrë ta duan Profetin Sallallahu Alayhi Wasallam. Janë të padrejt dhe mizor ata që thonë se Hazret Mesiu Premtuel Islam dhe ndjekësit e ti ja ulin nauzi billah pozitën Profetit Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam karshi pozitës Mesiu të Premtuel Alaihi Salatu Wasallam. Këto dit pikrisht me këtë akuz mizorët në Algjeri i fusin Ahmedianet në burg. Aq sa që ata kanë filluar të nëpërkëmbin edhe gratë ahmediane, ngrejnë gjyqe kundër tyre, kundër grave që kanë fëmijë disa muajsh të mbajtur në gji, të cilat detyrohen të udhëtojnë për orë të tëra nga një qytet në tjetrin, të përballen me gjyqe dhe më në fund të burgosen. Por këto gra më dërgojnë mesazhe duke thënë: ne si mund të tërhiqemi nga besimi ynë përsa kohë që pikrisht duke e pranuar Mesiun e premtuar alayhi salam ne kemi kuptuar teuhidin e vërtet, pozitën e lartë të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kemi ndjerë dashurinë e sinqertë ndaj tij. Andaj, ne lutemi që Zoti Madhrishëm u hapt lehtësira këtyre ahmedianëve në vendet e tilla. Nga ana tjetër, lutemi që Zoti Madhrishëm i bëft muslimanët që ta pranojnë të dashuruarin e vërtet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po, ai atë të dashuruar i cili ka ardhur në bazë të premtimit të Zotit dhe ka ardhur për rivendosjen e Islamit, për të parë një aspekt të vogël të dashurisë së pakufishme që ai kishte ndaj Zotit të Madhërisëm dhe vullnetit të paluhatshëm për vendosjen e një shmërisë së tij, ne mund ta shikojmë në këtë shkrim të tij, në cilin ai thot, pra Mesiu Premtuel Islam thot: shiko, duke u drejtuar Zotit, shiko se si shpirti im po fluturon me besim të plot drejt teje, ashtu si kur një zok që shkon drejt folesë ti. Dua një shenjë të fuqisë sate, jo për vete e as për nderin tim personal, por që njerëzit të të njohin ty dhe të zgjedhin rrugët e tua të delira dhe të mos e braktisin udhëzimin tënd duke mohuar atë që ke dërguar ti. Unë dëshmoj që ti më ke dërguar mua dhe ke shfaqur shenja madhështore në mbështetjen time, aq sa që i urdhërove edhe diellin edhe hënën të eklipsoheshin gjatë Ramazanit mu sipas datave që ishin të parashikuara në profetësi. Unë të njoh ty, sepse ti je Zoti im. Andaj, me emrin tënd, shpirti im kërcen nga gëzimi, ashtu si që kërcen një fëmijë qumështor kur sheh nënën e vet. Por shumica e njerëzve nuk më kanë pranuar dhe nuk më kanë njohur. Në këto fjalë rezatohet dashuria e ti ndaj Zotit të Madhrishëm dhe shqetësimi i ti për të vendosur një shmërinë e Zotit, po ashtu edhe dëmshurinë e ti, pra shohim dëmshurinë e ti ndaj njerëzimit që njerëzimi të shpëtojë. Dhe përse të mos ishte kështu, se derisa ai në dashurinë ndaj profetit më sallallahu alaihi wasallam u përhum dhe se sa i shqetësuar ishte ai që kjo shkëndi e dashuris ndaj Zotit të shfaqe edhe në zemrat e tjerve. Mund të shikojmë në këtë citat të tij, ai thot: sa i fatkeq është ai njeri që ende nuk di se ai ka një Zot i cili ka fuqi mbi çdo gjë. Parajsja jonë është Zoti ynë. Kënaqësitë tona më të larta gjenden në Zotin tonë, sepse ne e pam atë. Dhe çdo lloj bukurie e gjetëm në të. Kjo pasuri është me vlerë të amarësh edhe nëse e gjen duke dhënë jetën. Dhe kjo rubin është me vlerë të ablesh edhe sikur të kushtoje sa e gjithë që një jote. O të humbur, vraponi drejt këti burimi, se ky do t'ju ashuaj etjen. Ky është burimi jetës që do t'ju shpëtoje. Që të bëj unë, si mund t'a gdhend në zemrat e njerëzve këtë lajmë të gëzuar? Me çfarë daulle t'i njoftoj njerëzit se ky është Zoti juaj? Dhe me çfarë ilaçi t'u akuroj veshët që ta të fillojnë ta dëgjojnë? Duke pra sa shumë dhimbje kanë këto fjalë. Madje duhet të themi që çdo fjalë e kësaj thënie është e mbushur me një madh dhimbje. Dhe çdo njeri mund të thellohet në thellësinë e këtyre fjalëve sipas aftësisë së tij. Dhe çdo kush që do të shikojë me nderim për të thelluar në këtë fjalë, ai do të përparojë shpirtërisht. Pastaj, duke këshilluar për adhurimin ndaj Zotit dhe për të pasur dashurinë ndaj tij, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu sallam thotë: "Nëse bëheni të Zotit, dijeni se Zoti është juaj. Ju do të jeni në gjumë, kurse Zoti i Madhrishëm për ju do të rrijë zgjuar. Ju do të jeni të shkujdesur nga armiku, kurse Zoti do ta vëzhgojë atë dhe do ta shpartëllojë planin e tij. Ju ende nuk e dini se çfarë forcash ka Zoti juaj. Sepse nëse do ta dinit, nuk do t'ju vinte asnjë ditë kur të brengoseshit thellë për botën. Një njeri që mban një thesar me vete, vallë, a do të qaj, a do të bërtas, a do të bëhet gati të vdes, duke humbur vetëm 100 dark? Po ta njënit këtë thesar që Zoti ju vjen në ndim në gjdo nevoje tuajen, përse do të binit kaq përse do të binit në kaq melankoli të thellë ndaj botës? Zoti është një thesar i bukur, çmueni atë, sepse ai është ndihmësi juaj në çdo hap të jetës. Pa atë, ju jeni asgjë, dhe as planet dhe mjetet tuaja nuk mund të bëjnë ndonjë gjë. Mesiu Premtul Islam thot, mos i ndiqni popujt e tjerë të cilët kanë preferuar vetëm mjetet, kanë përqafuar vetëm mjetet, dhe ashtu siç gjarpri lëpin dheun, kanë lëpir mjetet toksore, dhe ashtu siç hutat dhe qent han ngordësira, edhe ta kanë kafshuar ngordësira. Ata kanë vetur shumë larg Zotit. Unë nuk ju ndaloj të përdorni mjetet deri në një mas të baraspeshuar. Pra Mesiu Premtul Islam thot se ai nuk në ndalon që ne të përdorim mjetet e kësaj bote, por thot, por ju ndaloj të bëheni robër të mjeteve si kur popujt e tjerë, dhe të harroni Zotin që rregullon mjetet. Pra a i thot që ne të mos bëhemi robër të mjeteve dhe të mos e harrojmë Zotin që rregullon mjetet. Thot, por të keni sy. Thot, po të keni sy, do të shikoni se ekziston vetëm Zoti dhe gjithçka tjetër është hiq. Pra, kjo është ajo lidhje me Zotin e Madhrishëm, të cilën duhet të arrijmë, të cilën Hazreti Mesiu Premtul Islam priste nga antarët e tij, nga ndjekësit e tij. Siç u thash më sipër që Mesiu Premtul Islam ka ardhur për të vendosur një njohshmërinë e Zotit, për rivendosjen e Islamit, dhe këtë ai do ta bënte duke ndjekur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe duke pasur dashurinë ndaj tij. Pamjet e kësaj dashurie shohim në jetën e tij. Ka plot ngjarje të tilla. Një ngjarje që rrëfimtari thot që një herë Mesiu Premtul Islam bënte shëtitje vetëm në xhamin Mubarak dhe këndonte diçka. Por nikosisht aty i shkonin lot. Kur rëfimtari e pa Mesiu Premtul Islam, shkoi dhe e pyeti Hazur, çfarë ju lëndoi që po qani kaq shumë? Mesiu Premtul Islam tha që un po këndoja këto vargje të Hazret Hasan bin Thabitit, të cilat ai ka kënduar në kohën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë. Kuntë të sëvadhe li naziri, fa amia alejka në naziru. Mën sha a bade ka faljamut, fa alejka kuntu u hadiru. Do më thënë, ti, o Muhammed, ti ishe bebza e syrit tim, sot shikimi më është verbuar. Ta është letë vdes kushdo pas teje, nga vdekja jote isha friksuar. Mesiu Premtul Islam vion, që kur po i këndoja këto vargje, më lindi dëshirë në zemër që sikur këto vargje ti thosha unë. Dhe duke i recituar këto vargje, lutjet e tij tregojnë gjendjen e zemrës së tij. Të tjerët që e akuzojnë Mesiun Premtul Islam, a mund të arrijnë në këtë pozitë në dashurinë ndaj profetit më sallallahu alejhi wasallam? Imagjinoni janë ata që e akuzuan Mesiun Premtul Islam që nauzubillah ai e vlerëson vetën mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi radhiyallahu anhu, duke treguar ndjenjat duke përshkruar ndjenjat e Mesiut Premtul Islam, thot që ai njeri që ka përballur çdo lloj vështirësie, ka përballur çdo lloj kundërshtimi, ka përballur shqetësime pafund deri në gjyqet për vrasje, ai që ka parë humbjen e njerëzve të afërm, fëmijëve dhe njerëzve të sinqert. Por njerëzit që kanë qëndruar me të asnjëherë nuk kanë parë ndonjë shqetësim apo dhimbje në sytë e tij. Por sa herë që erdhi koha për dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po këta njerëz kanë parë Lot si rëke në sytë e tij. Dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë edhe në shkrimet e tij, edhe në melfuzat, edhe në librat e tij. Njerëzit që kanë ngritur akuza, shpifje kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke u shqetësuar nga ata, Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam në një vend thotë: "Asgjë nuk më ka lënduar zemrën kaq shumë asnjëherë sa që më kanë lënduar përbuzjet dhe sharjet që njerëzit i kanë drejtuar të dërguarit fisnik tonin sallallahu alaihi wasallam. Sharjet dhe përbuzjet e tyre e therse që ata i bën ndaj krenarisë së njerëzimit sallallahu alaihi wasallam më kanë plagosur rënd zemrën. Pasha Zotin, nëse do të më vrisnin të gjithë fëmijët, fëmijët e fëmijëve, të gjithë shokët dhe ndimësit mu para syve të mi, dhe nëse edhe mua do të më pritnin duart dhe këmbët e të më nxirrnin bebzat e syve dhe të më bënin të dështoja në të gjitha dëshirat e mia e të humbuisja të gjitha gëzimet dhe rehatin time, prapse prap nuk do të më lëndonin kaq shumë si që më kanë lënduar duke bërë sulme të pahishme e të paturpshme ndaj të dërguarit fisnik sallallahu alaihi wasallam. Andaj, o Zoti ynë qiellor, na mëshiro, na ndihmo dhe na shpëto nga kjo sprovë kaq e rëndë. A ka ndonjë tjetër vallë që mund të ketë ndjenja kaq të larta dashurie ndaj profetit më sallallahu alaihi wasallam? Ka plot që mëtojnë dhe pretendojnë se kanë dashuri ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në emër të tij bëjnë vetëm kërdi, mizori dhe barbari. Por çfarë përpjekjesh kanë bërë ata për të vendosur madhështinë e profetit më sallallahu alaihi wasallam përpara botës dhe për ta përhapur islamin anë mban botës? Ndërsa fjalët e Mesihut premtuesi sallallahu alaihi wasallam nuk janë thjesht fjalë goje, por ai këto ndjenja i ka shëndruar në vepra, të cilat i ka ndëshmuar jo vetëm ahmedianët, por edhe të tjerët. Dashuria ndaj profetit më sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj islamit shfaqet në çdo fjalë të Mesihut premtuesi sallallahu alaihi wasallam, duke e përshkruar këtë një gazetë, pra gazeta Vekil e Amritsërit, e cila është një gazetë jo ahmedianëve. Ajo ka pohuar këtë gjë. Kur ndroi jetë Hazrat Mesihu premtul Islam, gazeta Vekil e Amritsërit pra shkruan: "Largimi i Zotit Mirza, pavarësisht nga dallimet shumë të mëdha bindjesh që ekzistonin mes nesh muslimanët, po muslimanët e ndritur, e thekson pra. E kanë ndjerë se një njeri i madh u nda nga ata. Gjithashtu, bashkë me largimin e tij ka marrë fund edhe mbrojtja madhështore e Islamit nga kundërshtarët e tij që ai e bënte." Gazeta vion: "Sot jemi të detyruar të pranojmë vlerën dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të literaturës së Zotit Mirza, kur ajo ka mbaruar misionin e saj." Thot: "Në të ardhmen, mbrojtja jon, sado e gjërë të bëhet, është e pamundur të anashkalojmë shkrimet e Zotit Mirza." Pra, këto ishin fjalët jo të ahmedianëve, por të atyre njerëzve që e kundërshtonin Mesihun e premtuesi sallallahu alajhi wasallam. Pra Mesiu Premtuele Sratu Salam, të gjitha këto bëri për të provuar se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguri më i lartë dhe Islami ka qenë feja e ka është feja e fundit. Dhe për të treguar që e gjithë merita i takon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai u tregoi feve të botës që nuk ka ndonjë fe tjetër më të mirë se sa feja e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Akuzuesit lexojnë një herë, studiojnë një herë shkrimet e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam në dashurinë ndaj Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse do të mbeten vetëm duke akuzuar, kjo është shenjë ignorancës. Ai pra Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam si një shërbëtor i sinqert, gjithçka ka flijuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë që po që gjithçka që kam arritur nuk është nga përpjekja ime, por është vetëm fal ndjekjes së Profetit më sallallahu alaihi wasallam. Ai thot, un betohem për atë Zot i cili ashtu siç komunikoi me Ibrahimin alaihi salam, pastaj me Ishakun, pastaj me Ismailin, pastaj me Jakubin, pastaj me Jusufin, pastaj me Musain, e pastaj me Mesihun, birin e Mërjemes, e pas gjithë këtyre komunikoi edhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaq fort sa që ati i dërgoi shpalljen më të pastër në të njëjtën mënyrë. Ai edhe mua më ka dhënë nderin e komunikimit, por ky nder mua më ka ardhur vetëm fal ndjekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po të mos isha nga umeti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe po të mos e ndiqja atë, kurse si nuk do ta gëzoja bekimin e komunikimit me Zotin, edhe sikur ti kisha veprat sa krejt malet e botës. Duke i dëgjuar këtë fjalë të Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam, ai që e akuzon prap Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam, që mund të jetë përveç mizor i padrejt, apo përveç se mizor i padrejt dhe ignorant? Dietarët pra që mëtojnë, pretendojnë të jenë dietar, le ta studiojnë Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam jo vetëm tregoi statusin e lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e vërteta të Islamit, ai gjithashtu ka treguar që ai ka ardhur që të vendosë në zemrat e njerëzve dashurinë ndaj robërve të Zotit, dhe për këtë ai ka theksuar edhe në kushtet e Bejtit. Për shembull, në kushtin e 4-t ai na kërkon që ne të betohemi, ne që në asnjë mënyrë, as me fjalë, as me dorë, ne nuk do t'i trazojmë apo të shqetësojmë krijesat e Allahut në përgjithësi dhe muslimanët në veçanti. Dhe po ashtu në kushtin e 9-t betuesi duhet të thotë që duhet të betohet vetëm për hir të Allahut, duhet të angazhohet për të mirën e krijesave të Allahut, me sa të ketë mundësi, me anë të aftësive dhe të bekimeve të fituara prej Allahut, do të sjell dobi të gjithë njerëzve. Pra, në përputhje me këtë, ai gjithashtu thot që feja ka vetëm dy pjesë. E para është të duash Zotin e Madhrishëm dhe e dyta që të duash krijesat e Zotit, njerëzit, aq shumë sa që vështirësitë e tyre ti kujtosh vështirësitë e tua edhe të lutesh për ta. Pastaj ai thotë që sipas mësimit të Islamit feja ka vetëm dy pjesë, ose mund të themi që ky mësim përbohet nga dy synime madhështore. Synimi i parë është që ne ta njohim Zotin ashtu siç ai ekziston dhe ta duam atë, e ti bindemi ati, ti nënshtrohemi dhe ta hargjojmë qenjen ton në bindje ndaj ti. Dhe synimi i dytë është që ti shërbem krijesave, robërve dhe njerëzve, edhe të hargjohemi, pra të hargjohemi të gjitha fuqit në këtë synim, për të realizuar këtë synim. Dhe ti tregohet mirë njohës ndaj njeriut, qoftë ai mbret, qoftë shërbetor. Ky është pra ai mësim i cili tregon që pas dashurisë ndaj Zotit, duhet kemi dashurinë ndaj njerëzve, ose me fjalë të tjera mund të themi që dashuria e vërtet ndaj Zotit na tërheq vëmendjen drejt dashurisë ndaj njerëzve, cila është vepra e tij dhe gjendja e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam në lidhje me këtë. Ai vet e tregon në një vend, në një libër, duke thënë: unë deklaroj për të gjithë muslimanët, të krishterët, hindut dhe arjet, se unë nuk kam asnjë armik në këtë botë. Do me thënë, Mesihut ibn Islam thot, unë nuk i pande ata si armik. Thot, unë i dua njerëzit me atë dashuri që mund të aketë një nën e mëshirshme për fëmijët e saj, madje edhe më shumë. Vetëm se jam armik i doktrinave të pavërteta që përdosin të vërtetën. Dashamirësia për njerëzimin është detyra ime, ndërsa shpërfillja ndaj gënjeshtrës, shirkut, mizorisë dhe çdo vepre e keqe, padrejtësisë e keqësjelljes janë parimet mia. Pastaj në një vend tjetër Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam tregon që dihet që çdo gjallës do llojin e vet, vetëm nëse nuk pengon vetpëlqimi, madje edhe milingona të rinë me milingona. Andaj ai njëri që thret të tjerët drejt Zotit, i ka për detyrë që ai t'i dojë njerëzit më së shumti. Andaj un i dua njerëzimin, e dua njerëzimin më së shumti. Po un jam armik i liksive, i çdo dhune, padrejtësie, mizorie dhe rebelimit të tyre. Por unë nuk jam armik i në asnjë personi. Prandaj, thesari që më është dhënë mua është një thesar që sjell qelsin e thesareve të xhenetit. Dhe pasuria që më është dhënë mua është me të vërtet përbohet nga diamantet, perlat, florit e paqëmushme, dhe nuk përbohet nga monedhë hekuri. Dhe këto monedha të argjenta, të gjitha këto kanë vulën e mbretit qiellor. Dhe gjithë kjo mund të shikohet lehtësisht, sepse shenjat e mia kanë vulën e Zotit të Madhrishëm. Zoti i Madhrishëm më mbështet. Ai thotë, mua më është treguar që në të gjitha fetë, feja islame është e vërtet. Mua më është udhëzuar që nga ndër të gjitha udhëzimet, udhëzimi i Kuranit është më i përsosur dhe i pastër nga ndërhyrjet njerëzore. Mua më është mësuar që ndër të gjithë të dërguarit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai që i tregon urtësinë e plot dhe mësimin e përsosur ndaj njerëzimit. Dhe mua më është treguar përmes shpalljes hynore të Zotit të Madhrishëm, që unë jam Mesi i premtuar, Imam Mehdiu, dhe gjykatës për të vendosur midis keqkuptimeve të ngritura mes muslimanve, dhe këto dy emra që më janë vënë mua janë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas edhe Zoti i Madhrishëm më ka quajtur me këto dy emra në shpalljen e ti të pastër. Dhe po ashtu edhe gjendja e njerëzve kërkon që unë t'i kisha këta dy emra. Këto fjalë Mesih ibn al-Islam nuk i kishte vetëm në libra, por ai me të vërtet e donte njerëzimin kaq shumë. Dhe ne shohim në jetën e tij edhe në vepra, nga njëra anë, për shembull, një ngjarje thot, nga njëra anë ai ka deklaruar se ai është Mesih dhe Imam Mehdi, dhe për ta vërtetuar për vërtetësinë e tij, Zoti i Madhrishëm shfaqi shenja të ndryshme, dhe disa shenja kanë qenë edhe katastrofike. Dhe në momentin kur shfaqet ndonjë shenjë katastrofike, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam shqetësohet për njerëzimin. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibi, i cili banonte në një pjesë të shtëpisë së Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, tregon që në kohën kur ra murtaja si shenjë vërtetësisë së Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe që ishte e paratreguar nga vetë ai, njerëzit filluan të vdisnin pa mas. Dhe në atë kohë un pash Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam duke u lutur, dhe pamja, ajo pamje më ka befasuar aq shumë sa që kur kam dëgjuar lutjen e ti, ajo ishte kaq e dhimshme sa që nuk mund të mbetesh pa u emocionuar. Ai po qante sikur qanë një grua që ka për të lindë fëmijën e vetë. Dhe në atë dhimbje tejet ekstreme, Moli Sahibi thotë që unë kam dëgjuar me vëmendje që ai po lutej që o Zot, nëse këta do të shkatërohen nga murtaja, kush do të ta adhurojë ty? Pra shikoni që edhe pse ajo ishte për shkak të profecisë, edhe murtaja ishte për kundështarët, por Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam ishte i shqetësuar që ajo të përfundonte. Ndërkohë, në realitet, nëse ajo do të përfundonte, kundështarët edhe do të bërtisnin duke thënë që ja profecia doli ereme. Por Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam nuk shqetësohej për këtë gjë, po shqetësohe për jetën e njerëzve. Edhe vetë kundërshtarët e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam nuk mund të thonë ndonjëherë që ai të mos ketë pasur dëmshuri ndaj tyre, plot ngjarje të kësaj natyre gjendet në jetën e tij, po ju tregoj një ngjarje kur filloi ndërtimi i minares së Mesihut premtuar. Atëherë hindut që ishin në lagje filluan të bërtisnin. Çështja shkoi deri në polici, erdhi komisariati i policisë për të parë situatën. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam tregoi që kjo minare po ndërtohet për shkak të një shenje, dhe aty në lart do të vendoset një dritë e cila do të bëjë dritë gjithë njerëzve që janë për rreth, ndërsa këta po më akuzojnë që do t'i zbuloj gratë shtëpive të tyre. Ndërkohë nuk është e vërtet, sepse kjo minare si për ne si për ata është njësoj. Atje ishte një hindu, Lala Budhamal, pra i quajtur Lala Budhamal, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke drejtuar komisarit tha që pyeteni këtë Lala Budhamalin, që unë gjithmonë jam kujdesur për komshitë e mi. Pyeteni budamalin, që a ka ndodhur në njëherë që unë të kisha mundësi të ndihmoja edhe të mos e kem ndihmuar, dhe unë të kisha mundësi të sillja në një dobi dhe të mos i kam sill atij. Pastaj pyetni edhe diçka tjetër, që a ka ndodhur në njëherë që ai, pra Lalas Budamali, ka pasur mundësi të më silte në një dëm edhe ai të mos e kesh, të mos e ketë shfrytzuar atë mundësi? Atëherë Lala Budamal, që ishte aty, nuk pati guxim ta histe poshtë fjalën e Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam, madje u turpërua. Pra këto ishin shembuj të Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam, që ai kishte dëmshuri edhe ndaj atyre që i dëmtonin dhe u sillte dobi. Gjithashtu Maulvi Muhammad Hussein Batalvi, dietari i madh që ishte në atë kohë, i cili bëri gjithçka për ta rëzuar Mesihun Premtu Alayhi Salatu Wassalam, për ta kundërshtuar atë, aq sa që në të gjithë Indin dhe në të gjitha vendet përreth përhapi fetvan që Mesihu Premtu Alayhi Salatu Wassalam, nauzu billah, është qafir, dejjal dhe dhal, edhe përhapi urrëtie për të. Por Mesihu Premtu Alayhi Salatu Wassalam, kur pati kohën në një gjyq, kur avokati i Mesihut Premtu Alayhi Salam do të bënte pyetje që të drejtë për drejta në lidhje me familjen e Maulvi Muhammad Hussein Batalvit, për në një gjyq të caktuar, Mesihut Premtu Alayhi Salam e ndaloi avokatin e tij për të bërë një veprim të tillë. Dhe avokati i Mesihut Premtu Alayhi Salam, i cili nuk ishte ahmedian, shpesh e përmendte këtë gjë se çfarë njeriu është ky që Maulvi Muhammad Husseini po bën gjyq ndaj ti për një vrasje dhe ai më ndalon mua që të bëj pyetje në lidhje me familjen e Muhammed Hussein Batalvit. Pra kjo ishte sillja e ti në lidhje me Muhammed Hussein Batalvit. Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam në një poezi arabe ka shkruar: Qatartu wadada قد غرسناه في الصبا وليس فؤادي في الوداد يقصر. Do të thënë, o pra duke u drejtuar Mauli Muhammad Husseinit, thotë që gjatë rinis kishim mbjell një fidan dashurie në zemrat tona, por ti e ke këputur atë, ndërsa në zemrën time vion dashuria. Pra ky është vetëm një shembull. Ka plot njerëz që ngritën për ta për t'i dhënë fund misionit të Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam, por ata u zhdukën. Njerëzit po vinë, vijojnë të quajnë qafir edhe po largohen. Rezultati është që në vendet islamike xhamati po kundërshtohet. Por ndikimi i mësimeve të Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam për mbi ne është aq i thellë saqë ne, duke u përgjigjur kundërshtimeve të tyre, pra kundërshtimeve të kundërshtarve, asnjëherë nuk heqim dorë nga virtytet dhe asnjëherë nuk marrim dorë ligjin. Ah, sikur të kuptonin ata që Mesihu Premtu Alayhi Salatu Wassalam është pikrisht ai hakëm dhe adl, pra gjyqtari i parashikuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe është ai që do ta rivendos ndikimin e islamit në zemrat e njerëzve. Dhe sikundër jo si ata kujtojnë që ndikimi i islamit do të vendoset në tokat fizike, jo, por në zemrat e njerëzve. Tani e tutje, pra tashmë islami do të përhapet përmes Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam, jo përmes shpatës apo armës apo ekstremizmit, por përmes mësimeve të islamit të përhapura nga Mesihu Premtu Alayhi Salatu Wassalam. Në Evropë, ditët e fundit, madje në Londër, dy ditë përpara ndodhi një sulm barbar ndaj të pafajshmëve. Në emër të islamit, janë vrarë këmbësorët, kalimtarët. Dhe është detyra jonë që ne në çdo rast të tillë të ngrihemi dhe të themi, t'i themi botës se këto nuk janë mësimet e Islamit. Ne si Ahmedianët duhet ta bëjmë këtë dorë detyrë. Për sa i përket kundërshtimit ndaj xhamatit, ata për asnjë fije floku nuk mund ta dëmtojnë xhamatin. Zoti i Madhrishëm ka dërguar mesiurin për Profetin sallallahu alajhi wasallam, ku Allah Taala ne për të dhënë sukses atij që Islami të përhapet përmes tij. Prandaj ne duhet ta përhapim Islamin dhe veprimet kur ndodhin veprime të tilla barbare, mizore, ne fuqimisht duhet t'i dënojmë dhe duhet të ngrejmë zërin ton kundër këtyre veprimeve. Dhe po ashtu është detyra jonë që të kemi dhemshuri ndaj të prekurve, viktimave. Hazrat Mesiu premtu alayhi salatu wasalam thot: Dëgjoni, thot Mesiu premtu alayhi, dëgjoni o njerëz, kjo është profecia e atij që ka krijuar tokën dhe qiellin. Ai do ta përhap këtë xhamat të tij në të gjitha shtetet dhe antarëve të tij do t'u jap triumf përmes provës e argumentit. Po vin ditët, madje janë afër, kur në botë do të mbetet vetëm kjo fe, do të kujtohet me ndërim. Zoti do ta bekoje jashtëzakonisht shumë këtë fe dhe këtë xhamat, edhe do të bëjë të dështojë çdo kënd që përpiqet ta zgjësojë atë. Ky triumf do të vijojë derisa të vijë Kiameti. Pastaj duke u referuar ajetit të Kuranit, ya hasratan alil ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ah, sa mirim për njerëzit. Kurdo që u vjen në një dërguar, ata nuk bëjnë tjetër vetëm se tallen me ta. Dhe duke u referuar këtij ajeti, ai thot: "Pra, kjo është një shenjë prej Zotit që çdo profet përqeshet e përbuzet. Por njeriu që prej qiellit zbret me shoqërinë e engjëve në mesin e të gjithë njerëzve, kush do ta përqesh?" Edhe me këtë argument, një njeri i mençur mund ta kuptojë se zbritja fizike e Mesiu të premtuar nga qielli është një besim i rrem. Mbani mend, askush nuk do të zbres nga qielli. Të gjithë kundërshtarët tanë që sot janë të gjallë do të vdesin. Por asnjëri nga ata nuk do ta shohë Isain, birin e Mirjemës, duke zbritur nga qielli. Pastaj pasardhësit e tyre që do të mbeten, edhe ata do të vdesin. Por asnjëri prej tyre nuk do ta shohë Isain, birin e Mirjemës, duke zbritur nga qielli. Pastaj edhe fëmijët e fëmijëve të tyre do të vdesin, por edhe ata nuk mund ta shikojnë birin e Mirjemës duke zbritur nga qielli. Atëherë Zoti do të fusë frikë në zemrat e tyre dhe ata do të detyrohen të reflektojnë. Edhe ditët e mbizotrimit të kryqit kanë kaluar dhe bota ka ndryshuar krejtësisht, por biri i Mirjemës ende nuk zbriti nga qielli. Atëherë njerëzit e mençur do ta braktisin këtë besim. As tre shekuj nga sot nuk do të kenë kaluar kur ata që po presin Isain qofshin musliman, qofshin të krishterë, duke u dëshpëruar dhe u pikulluar, do ta lëshojnë këtë besim të rrem. Atëherë në botë do të mbetet vetëm një fe dhe vetëm një udhërfyes. Unë kam ardhur sa për të mbjellë një farë, e cila tashmë është mbjellë nga dora ime. Tani ajo do të rritet, do të lulëzoj, dhe askush nuk mund ta pengoj atë. Allahu i Madhrishëm, pra, përmes Mesihut premtu alayhis salam ka mbjell farën, edhe e cila tashmë ka lulëzuar. Dhe ne, nëse dëshirojmë të bëhemi deg të mugulluara të kësaj peme, atëherë, si që thot Mesiu premtu alayhis salam në librat dhe në fjalet e ti, ne duhet të ndjekim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duhet të aduam atë, dhe në këtë rrugë duhet kemi dhemshuri të sinqert ndaj njerëzimit. Dhe këtë gjë duhet të tregojmë për mes veprave tona. Allahu na mundsof të veprojmë kështu.
Alhamdulillah, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.